Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўнік Думскага камітэту ў справах СНД Аляксей Астроўскі лічыць, што Расія не павінна прызнаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Андрэя Бандарэнку пакаралі карцэрам за адмову працаваць на шкоднай вытворчасці. Мікалай Утуховіч адмовіўся падпісаць паперу, што стаў на шлях выпраўлення.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна у праскай студыі навіна Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. Сёння ў Латві адбываюцца парламенцкія выбары. У выбарах Сейму Латві прымаюць удзел 13 партыяў ды аб'яднанняў. Каб прайсці ў парламент, ім неабходна набраць 5% галасоў выбаршчыкаў з ліку тых, што прыйшлі на выбары. У выбарах могуць прымаць удзел каля 1,5 мільёна грамадзянаў краіны. Амаль 350 тысяч расейскамоўных жыхароў Латвіі, якія маюць статус неграмадзянаў, не могуць галасаваць, бо ў адпаведнасці з заканадаўствам не маюць права ўдзельнічаць у выбарах ды працаваць у дзяржаўных структурах. Еўразвяз вылучыць Грузіі 30 мільёнаў еўра на падтрымку дзяржаўных інстытутаў, якія ажыццяўляюць рэформы. Адпаведны дакумент падпісалі сёння ў Тбілісі дзяржміністр па пытаннях інтэграцыі ў еўрапейскія ды еўраатлантычныя структуры Георгій Барамідзе ды кіраўнік місіі Еўразвязу ў Грузіі Пэр Эклунд. Фінансаванне будзе накіравана ў першую чаргу на падтрымку парламенту, кантрольнай палаты, апарату амбудсмена ды іншых інстытутаў улады, непасрэдна задзейнічаных у правядзенні рэформаў. Мяркуецца, што сродкі будуць вылучаныя на працягу 3 гадоў, пачынаючы з 2011 году. Расійскі газавы холдынг «Газпром» ды Македонія дамовіліся наконт паставак расійскага газу ў рэспубліку за кошт будаўніцтва адводу ад газаправоду «Паўднёвы паток». Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту па кіраванні праектамі «Газпрому» Леонід Чугунов у часе яго візыту ў Македонію.
Мы прыйшлі к єдиному мненню, што растущая патрэбнасць Македонии в газе будет обеспечиваться «Газпромом» через проект «Южный поток».
У «Газпроме» подкресливают, что практичная цікавасць Македонии до проекту «Паўднёвый поток» з'являются еще одним свечением актуальности, важности до экономичной привабности газопроводу, мета якого – диверсификовать маршруты поставок российского природного газу у паўднёвую до центральную Европу. Газапровод «Паўднёвы паток» працягласцю каля 900 кіламетраў пройдзе па дне Чорнага мора з Новороссийску ў балгарскі порт Варна. З 2015 году па ім павінны экспартавацца каля 35% агульнага аб'ёму паставак расійскага газу ў Еўропу. ЗША заявілі, што падтрымліваюць апошнія крокі іракскіх палітычных лідараў, накіраваныя на фармаванне кааліцыйнага ўраду праз амаль 7 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў у Іраку. У Багдазе уплывовы шыіцкі блок падтрымаў кандыдатуру дзейнага прэм'ер-міністра Нур Аль-Малікі ў якасці кіраўніка новага ўраду. На думку назіральнікаў, гэта сур'ёзна павялічвае шансы Аль-Малікі на захаванне прэм'ерскай пасады. На ўсходзе Таджыкістану ў 300 кіламетрах ад сталіцы Душанбе ідуць баі паміж падраздзяленнямі сілавых структураў ды ваяўнікамі. Пра колькасць баевікоў ды іншыя падрабязнасці аперацыі пакуль не паведамляецца. 22 верасня на ўсходзе Таджыкістану пачалася буйнамаштабная аперацыя супраць ваяўнікоў, якія за 2 дні да гэтага напалі на вайсковую аўтакалёну. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск